surfol bat hartuko dugu orain, surf taula bat, eta surfean ibiliko gara gorka, ondo ditzen zaizu?
Ba, bai, oso ondo
ibiliko gineak, egia san. Bueno, surf taulak egiten dituen mutilgazte baten historia ezagutuko dugu, orain gauza guztiei ingelesezko izena jartzeko jogoera hori dagoen garai hauetan, ba, esango dizugu surf taulen egilei Shaper deitzen zaiela, eta hori dela Kimetz Martinez, Shaperra, Shaper berezia gainera, ze berez ez da kostako herri batekoa, Tolosakoa da.
Hala da, Lehorrekoa da, Lehorreko Shaperra da Kimetz Martinez, baina ez die inbidiari kostako ere, ze ondartza alboan bizi diren surfista ile horiek bezalaxe, etxola ikusgarria atondu du Tolosan, Leiberri zentroko enpezen aztegian gainera. Eta bai, berak ere ile horia du, luzea eta kresantxua, hori surfista guztiak bezalaxe. Sar gaitezen ba, Kimetz Martinezen etxolan. Leiberri zentroaren sotoko pasilloetan antzeman ditzakegu jada tailerreko zarata eta musika horiek, ez? Soinu hori entzuten delako eta horrelako musika entzuten delako Kimetz Martinezen tailer inguruan. Atetik begiratu eta hortxe topatu dugu Kimetz, kuadrodun alkandora jantzita, zerra eta lijak eskuan dituela. Eta guk eskatu diogu erakutsi diezagula bere txokoa, bere etxola, surf oholak egiteko prestatu duen tailerra.
Bueno, Kimetz, jende gutxi, Tolosar gutxik jakingo du bere herrian horrelako surfisten txoko bat dagoenik, ezta? Ze hemen ikusten ditut liburuak, kuadroak ere bai, posterrak, egurrezko egitura batean, badirudi honek surfista baten etxola dela, ezta?
Bai, azken finean orain dela gutxi ireki nuen tailer hau. Eta gaur egun arte ez da egon olako leku bat, ez, Tolosan eta Tolosaldean eta nahiko inguruan, ez da. Eta hau birikiet, jendea hurbil ladin, bisita egiteko edo taula bat behar baldin badu edo arreglatzeko edo zer gauzetarako.
Eta zer horrek egindakoa da hemengo dekorazio hau egurrarekin eta...
Bai, dana indet nik, dana birtzikatutako materialarekin. Ia bete baten hartu nuen eta lagunen laguntzarekin daula, hau jarri nuen nola.
Hemen surfaren inguruko liburu batzuk ere badituzu, postal batzuk ere bai, asko bideiatzen duzu? Postal horiek ekarriak dira, la lagunek ekartzen dizkizute?
Bueno, nik ekartzen ditut eta gehien baten lauden argazki guztiak eta bueno, postalak nik ateratakoak dira. Nire bideietako rekuerdoak bezala ez, ze bueno, prozesu... Nere lanaren prozesu bezala da ebai pixkat bidaiatzea, ezagutzea beste tailer batzuk, ezagutzea beste taula egile batzuk, surfistak ere ezagutzea eta pixkat historia ezagutzea, ez? Eta orduan, juten naiz, bidaiatzen dut eta juten naiz argazkiak ateatzen beraiei, bai beraiei elkarrizketak iten, da pixkat kulturizatzeko, ez? Pixkat nere pertsona bai ez dakit, gehiago betetzeko.
Bidaiatu za berazten du beraz bere ezagutza Kimetz Martinezek.
Bai, halaxe da eta surfari buruz, gu bezala tutik ez dakien batek pentsa dezake. Jo, ze bizizaleak surfista hauek, ez da? Beti bidaiatzen, beti festan, beti eguzkitan ligatzen. Ai. Bueno, baina kontuan izan behar dugu Shaperren kasuan behintzat bidai horiek lan bidaiak direla, horietatik ateratzen baitituzte surf oholak fabrikatzeko ideiak.
Bai, baina oraindik ez dugu argitu nola bihurtu zen Tolosar bat beach boy.
Ba, oraintxe argituko digu berak, Kimetzek berak aurrez pistatxo bat, Kimetzi surfarek koarra ez dio piztu hori aibeiko urak.
Jaio nintzen iparraldean, baian itsasondoan, han egon nintzen 14 urtez, eta bueno, hor egunero itsasondoan egonda, patinete munduan sartu nintzen, nun horrek bideratu ziten pixkat surfari begiratzea, ez?
Beraz, Baionan pasatako haurtzaroaren ondorio da orain surfarekiko duen pasio hori, ez, Gorka?
Bai, baina pasioak ez du dirurik ematen eta Kimetzen Shaper astapenak ez ziren oso errazak izan.
Gauza natural bat bezala izan da, ez? Betidanik egin ditut nire patineteak, eskuz, nik patinatzeko eta behin pentsatu nuen zergatik ez nire taula egin, ez? Hasi nintzen nire taula egiten, eta gero beste bat egin nuen, eta gero beste bat, eta hola jun da. Azkenen ikusi nuen egun guztian nengoela pentsatzen hortan, ez? Eta diseinu berriak asmatzen, eta kolore dana.
Etxeko garajean hasi zinen?
Bai, etxeko garajean, ebai beste tailer batzuetan, kalean ebai ibili izan naiz, pixkatez, material guztia kotxe barruan eukitzen nuen leno, eta ibiltzen nintzen ara eta ona mugitzen, da alnun lekuetan taulak egiten.
Eta zer esaten zizuten gurasoek?
Ba, gurasoek, bueno, ba, dana zikintzen nula. Bai, bai, bai. Ba, joder, bai, eske hauts pilo bat sortzen da, eta, bueno, ezin da ibili garajetan daula, usai asko, eta dana, eta azken finen, ba, bai, auzokideak eta dana, ez, ba, kejatzeko arriskua dago, ez, eta, bueno, leku askotan egin eta geho, ba, pentsatu nuen, egokia izango zela, ba, ja, nire tailerra eukitzea.
Bueno, ezin zen etxean eta ezin zen usaigaiegi kalian ere ibiltzen zen orduan surfolak eginez.
Ba bai, autoan, kotxean materiala hartzen zuen eta txemitzen zen, bere tailer ibiltari horrekin. Oskorrikoek de paf ibiltaria zuten bai, bezala xe, bakimetzek bere tailer ibiltaria zuen eta altzuen lekuan egiten zituen surfolak, ariketa Tolosaldea garatzen agentziaren Leiberri zentroak aukera eman dion arte bere enpresen aztegian tailerra atontzeko, tailerra montatzeko. Hemen ari gara Kimetzen enpresa gora eta Kimetzenen tailerra bera, baina Kimetzen negozioak badu izena. Oso izen berezia gainera, Surf Tiger, alegia surfaren tigrea.
Surf Tiger. Garajean eta hola egiten dituenen taulak, behin esan, jo, ba, nire izen bat jarri behar dut taulei, eta hainbeste izen, eta hainbeste ideiakin, azken finen, ba, nengoen tigre bat marrazten paper baten, da, surf zeon idatzita onduan, ebai, eta gaina ez dakit zergatik hain nintzen tigre bat marrazten. Eta, bueno, ba, surf tiger eta. Da, venga, bai, hola xe.
Horrela trazitzaion, da zuri gainera polita irutzen zaizu.
Ba, bai, ba, bai. Bueno. Natural, natural.
Mala bezala. Hori gero, hori gero da.
Gero izango dugu lehiaketa. Bueno, esan bezala, natural, gehiegi pentsatu gabe, aterzen zaion izena ere, Kimetz Martinezi. Esan ezakegu Kimetzi gorputzak eskatzen diola shaper izatea, ezta?
Bai.
Zukainara, esateraterako, badakizun dola egiten den surf taula bat?
Ez dakit ez.
Ideiarik ere, ezta? Ez. Bueno, eskerrak, ze hori zen ematea nahi nuen erantzuna. Ze orain ikasi egingo dugu, eh? Nola egiten dira surf oholak, hori shaker erakutsiko digu, Kimetz Martinez gure shaperrak. Aipatu beharra dago, taulak egiten hasteko zuk material bat ekartzen duzula, ezta? Nolakoa da material hori, nondik ekartzen duzu?
Materiala... Eta, bueno, espuma polietano.
Hemen ikusten dugu surf taula hau erraldoi bat izango litzateke, haundi bat, kortxo zuri gogor moduko bat.
Erdian dauka egur banda bat, egur atira bat, horrek ematen dio espumari...
Gogortasuna, ez da?
Gogortasuna bai ematen dio, ze bestela oso malgua da materiala. Aparte bai laguntzen du simetria mantentzeko, taula bat egiterakon.
Beraz, lehen gaia poliuretano aparra da.
Ba bai, poliuretano aparra ohol erraldoi baten forman. Ez da, bai. Berak eskuratzen ditu ohol erraldoi horiek, taula erraldoi horiek. Erdian, aurreko puntatik atzekora doan egurrezko listoi bat duten oholak. Listoi horrek, egurrezko listoi horrek aparrari gogortasunen baten dio batetik, eta bestetik gero moztean eta simetria mantentzen lagutzen dio. Ez da, erdi puntua zein den adierazten du. Berak egiten duena da, Kimetzek egiten duena da, poliuretan ozati handi eta zakarroiek surf ohol bihurtu, eta entzun ezagun nola egiten duen hori.
Behin hau tailerra ekarrita zer egiten dira zu honi?
Kanpoko geruza hori edo korteza gogorroi kendu, ondo alisatu dana, eta goia ba, plantillaren markarekin, eta jak kantoen ba, borobiltasunak eta beste ezaugarriakin.
Eta moztu nola mozten duzu, surf taula bat? Zein erraminta erabiliz?
Eskuzko zerra batekin, horrekin beti mozten dut. Betiko erramintak ino.
Behin ja moztuta daukagula, neurrira moztuta eta ertzak borobilduta ditugula, zein daurrengo pausoa?
Enfibrazioa.
Tela moduko batzuk jartzen dizkiozul.
Hau da, tela, bueno, tela rollo bat, fibra bidrio.
Bai, da, tela brillante eta zuloduna, ez? Sare moduko bada, ez da, brillantea?
Bai, bai, sare antzeko bada, entramatu bat dauka. Hau jartzen zaio espumaren gainean, lijatutako espumaren gainean.
Geruzak jartzen joaten zara, ez da bata bestaren gainean.
Resina poliester, poliesterari tintea botatzen zaio, eta bueno, ba, horrekin jolasten, ez? Jolasten ibiltzen zera, nuen bau zen.
Geruzaz, geruza itxasten du beraz, beira zuntza, poliester, erretxinarekin.
Ba, bai, eta erretxin...
Hori lanz, bueno,
hori da egiten
eskatuko du bere denbora, ez?
Bai, eskatzen du denbora. Bai, bai. Geroxiago galdetuko diogu, vale. Ea zenbat denbora irauten duen surf taula bat egiten. Ba, erretxin horrekin, erantzten ditu, beira zuntz geruzak, akapaka joaten da, tipulak bezala xe horrela, ez da, kapa bat, beste bat. Eta erretxin horri tintea botaz lortzen ditu koloreak, apaintzeko hasieratik bukarara, berak diseinatzen dituen oholak. Zenbat eta geruza gehiago jarri, orduan eta gogorrakoa izango da, surf ohola, amaieran barniza eman, eta listo.
Eta listo. Ba, garrantzitsuna falta da, ohola sinatzea, ez da?
Hori da.
Taula guztiak sinatzen dira, jartzen da bezeroaren izena,
Eta baita ere,
eh? Bai, bai, itura zarba da.
Zeroaren izena?
Zeroaren izena, neurriak, taularen neurriak edola, kasu batzutan. Eta geho sinatu egiten da. Eta, bueno,
nola sinatzen dituzu, zein izenekin?
Ba, Kimetz edo Estelakim edo, bueno, bai, askotan, hola, eta geho, ba, ja marka, ez, logotipoa jartzen zaio.
Bueno, dagoeneko egin dugu gure surfo hola, bai? Eta orain probatu egin behar.
Ez esan itxasora joan zinetela probatzera.
Ez. Bada espada, ez ginen itxasora joan. Bestela agian, enintzatekelako orain hemen egongo, eh? Hori bai, Kimetzek berak nola ez probatzen ditu.
Batzuk ez dute funtzionatu, beste batzuk bai.
Funtzionatu edo ez funtzionatu hori da gakoa, zer da funtzionatzea?
Taula baten gainen jartzen zeanen rematzen, taula sentitu inbardezu, zurekin dijoala, ezakit, eta ja olatu hartzerakon, ba, ja, ikusi barrezu. Osa, lehenengo bi segundutan, taula horrek ondo egiten dula, ez? Ondo giratzen dula, ondo mugitzen dala, eta urarekin batea juteala zurekin, eta bueno.
Bere ala nabaritzen da beraz, ezta?
Bai. Taula txarra danen ikusten da lehenengo momentun, eh?
Sentitu egiten ditu olak, Kimetzek, ez?
Bai, sentitu eta erditu ere, bai. Berak erdituko balitu bezala egiten du lan. Aste batzuk behintzat, pasatzen ditu horiek fabrikatzen.
Generalen, bi hiru aste, bai, egiten da.
Aztetan, eta gero, taula batek ondo zainduz gero, zenbat iraun dezake?
Bizitza guzia.
Bizitza zelako.
Taula hauek, bai. Ze azken finen, dia taula batzuk eskuz eginda, material asko sartuta barruan. Nere izena hor dago, eta izatea produktu bat gorra, kalitatezkoa, eta ze gaur egun eusten dituzun taulak dendatan, material oso gutxi daukea, eta azkenen, ba, hiru sesiotan ematen dute tortilla bezala, pixkat. Bai.
Modak ere badaude, surf taulen mundu honetan. Aldatzen dira, asko aldatu dira, adibidez, duela 20 urtetik ona taulak.
Bai, asko aldatu dira. 2000-tik aurrera dola berriz hasi zian 60 eta 70 markadako taula horiek berriz birsorpen bat bezala, ez? Atea zan. Diseinuak berriz hartu, berriz landu, baina bueno, estiloak bai aldatzen diala, koloreak.
Non inspiratzen zara diseinuak eta egitea, eragiterakoan?
Gauza askotan. Inspiratu izan naiz leheneko seiperren lanetan eta dekorazio alden generalki artista batzuk gustoko ditudanak. Beraiek inspiratzen jate.
Beraz, horrere moda kontuak badaude surf munduan, ez da? Retro kontuak ere itzuli dira,
bai.
Garaibateko oholak ere egiten dituzte berriz ere, garaibateko estetikarekin, eta bueno, horrela xe dira kontuak, ez da, ziklikoa izaten da surf munduko moda ere. Aipatu du berak, bi hiru aste eskaintzen dizkio ohol bakoitzari, eta bitarte horretan harreman estua sortzen da bien artean, alegia Kimetz eta bera sortzen ari den oholaren artean, egunez eta gauez. Bakarrik egiten duzu lan?
Bai, dana bakarrik, pixkat berezian naiz lan egiteko eta ezin dut jendea ondo leuki, lan egiten dagoenen.
Eta isiltasunean egiten duzu lan, musikaren bat jartzen duzu?
Musika jartzen dut, bai.
Zein musika jartzen duzu?
Ba, segun eguna, bizkat nostalgikoa naiz, bai. 80 markadako musika jartzen dut askotan, lan egiteko. Askotan gauetan lan egiten dut, eta bueno, jartzen dut bizkat musika rock klasikoagoa, ez? Bizkat, gustatzen zait.
Radiokazetik ikusi hemen?
Ez, normalen ordenagailua hartzen dut, eta horrekin konektatzen dut. Bai, oraindikan falta ite zait radiokazetea.
Bueno, beraz, bakarka ibiltzen da,
bai.
Gauez ere lanean, horrela, badu ikutu erromantiko bat,
badu,
gauez lan egiteak, eta... Bakartia da, Kimetz Martinezen shaperra lana, bakartia bere tailerrean, ze gero eta gehiago dira shaperrak Euskal Herrian, gero eta shaper gehiago dago, gure artean, modan dago shaper izatea. Euskal Herrian badago shaper asko, ala hemen gutxi.
Badago, bai. Geroz eta gehiago dago, lanbide hau leheno oso edatuta zegoen, oso zabalduta, galdu egin zan, pixkat, eta orain berriz ari da sortzen kultura, ez? Pixkat, jendeak taulak eskatzeko, baina leku propio baten, eta ez denda baten.
Beraz, artisau taulak edo egiten dituzuela esango genuke. Ondo deritzozu horri, ala?
Bueno, ba, ez da artesania, azken finen da produktu bat, baina bai bere prozesu guztia eskuz egiten da.
Bai, eta harrigarria da, ez? Hainbeste lan eta lareztu bere burua artisautzat.
Ez, batez ere teknika gatik agian, ja. Ezta? Baina tira, dena den eskuz egiten du dena, hasi diseinutik eta azken berniz tanta emateraino, berak egiten du eta eskuz, berak sortzen ditu diseinuak, taulak eta guztiak. Eta noski, lan horrek, ohola egiten pasatzen dituen ordu guztiek eta eskaintzen dituen kalitateak,
Ba, prezioan eragina dute, hori ere galdetu geniolako, bere oholek zenbat balio duten?
Zenbat balio dezake horrelako taula batek?
Bueno, taulen prezioak bariatuten dira, ez? Segun tamaina, zenbat kolore, zenbat partxe, eta kila fija, edo kila kajetineko, eto normalen, ba, 1000 euro hortikan.
1000 euroren bueltan beraz, taula hauek.
Hori da, baina esan beharra dago kalitate prezio erlazio oso ona eskaintzen dutela, eh? Entzun duzuen bezala bere olak bizi osorako direlako. Bat erosi eta jazta, bizitza guztirako. Eta gainera, pertsonalizatuak egiten ditu, nahi eran. Nahi diozula kila berezi bat jarri, ba horrelakoa. Olak hortzadarraren koloreak izaten nahi duzula, ba begira, problemarik ez berak margotuko dizkizu, zuk nahi duzun bezala goitik bera.
Normalen enkarguz egiten dira, eta ebai, bueno, lantzen ditut, beste taula batzuk diela estandarragoak, ez? Jende guztiarentzako. Eta horiek bai dia dendan uzteko, edo online saltzeko, edo pixkat eukitzeko, ez? Osa, demostrario, bai. Baina normalen bai, zera, enkarguz, bai.
Tolosako jendeak egiten dizkizu enkarguak, ala gehiago kostaldeko jendeak?
Kostaldeko jendeak, bai. Hemen, bai, Tolosaldeko batzuk, bai, hasi dia. Enteatzeako, hemen nengoela eta dana, ba, bueno, da, azkenen, bai, hurbildu dira.
Bueno, pixkanaka gero eta gehiago dira, Kimetzen etxolara hurbiltzen direnak, eta gero eta gehiago oholak eskatzen dizkiotenak. Bere ametsa, nola ez, azten jarraitzea.
Zure ametsa zein da, surflari, bueno, berezi edo referente horietako batentzat lan egitea?
Bueno, ez. Honekin segitzea, tailerra handiago bat egitzea, ez? Eta nahi ditudan taula guztiak egitea, ez? Lozket. Azken finean buruan dauzka diseinu asko, eta no, hogeita laborduak emontan pentsatzen betidanik, eta bueno, kila ezberdina probatu, diseinu ezberdinak, eta...
Beraz, hogeita labordutan du martxan ikerketa eta garapen departamentu partikularra.
Hori da, IGG hori etengabe du martxan, ez du atxeden ikartzen, ez du deskonektatzen Kimetz Martinezek. Ez da nahi ere, eh? Sarean zintzilikatzen ditu bere pasio horren lekukotzak, irubebikoitz.surftigersurfboards.com web horri aldean, errepikatuko dugu berriz ere, surftigersurfboards.com web horri aldean, bertan topatuko dituzue, ohol modelo ezberdinak, sare sozialetara loturak, eta Kimetzekin harremanetan jartzeko bideak.
Gorka, eskerrik asko.
Ez horregatik.